Vi ste so SBS na Makedonski.
Бомбардирано училиште во украинскиот град Мариупол, каде биле засолнити 400 луѓе. Според руски портпарол, ракети со висока прецизност од воздух погодиле центар за обука на силите за специјални операции на украинските вооружени сили, при што убиле, како што велат, над 100 припадници на силите и странски платеници. Шефот на македонската дипломатија денес оди на дипломатски појадок во Брисел за да го прикаже европското досие на Македонија и ново истражување покажува позитивните крвни групи стануваат се поприсутни кај крводарителите кои даруваат првпат, но и кај пациентите во Австралија. На СБС на Македонски следуваат вестите за 21 март 2022. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Украинскиот председател Володимир Зеленски побара од Израел да заземе потврст став против Русија и ја спореди руската инвазија на неговата земја со действијата на нацистичка Германија. Во видеообраќање до израелските пратеници, господин Зеленски рече дека е време Израел, кој се појави како посредник меѓу Украина и Русија, да заземе страна. Тој вели дека Израел треба да воведе санкции кон Русија и да обезбеди воена поддршка за Украина, при што акциите на Русија ги спореди со оние на нацистичка Германија и Холокаустот.
И не залишити від нас, від вас нічого. І навіть імені.
When the Nazis invaded Europe and wanted to destroy everything and everyone, conquer nations and leave nothing of us and you, no name and any traces, they called it the final solution of Jewish question. You remember it and will never forget it for sure. But you should hear what is coming from Moscow now. They are saying the same words now. Final solution. But this time it's about us, about the Ukrainian question.
Нас, до українського питання.
Споредбата беше осудена од страна на Израелскиот национален спомен на Холокаустот со образложение дека господин Зеленски го банализира Холокаустот. А украинските власти соопштија дека руските војници бомбардирале училиште во кое се засолниле 400 луѓе во опколеното пристаниште Мариупол. Градскиот совет на Мариупол на социјалната платформа Телеграм напиша дека во време на бомбардирањето училиштето за уметност било засолниште за околу 400 жени, деца и постари луѓе и дека сега зградата е уништена, а цивилите се уште се под урнатините. Руската војска изведе нова серија напади врз украински воени објекти со хиперсонични и крстаречки ракети со долг дострел. Портпаролот генерал-майор Игор Конашенков изјави дека суперсонична ракета «Кинжал» погодила украинско складиште за гориво во близина на Црноморското пристаниште Миколаев. Веќе втор ден поред Русија ја користи ракетата «Кинжал», способна да погоди цели одалечени 2000 километри со брзина 10 пати поголема од брзината на звукот. Конашенков вели дека ракети со висока прецизност од воздух погодиле центар за обука на силите за специјални операции на украинските вооружени сили, каде што биле сместени странски платеници кои пристигнале во Украина. Тој додаде дека биле убиени над 100 припадници на украинските единици за специјални операции и странски платеници.
Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского
базиса. High precision air launched missiles struck the training center for special operations forces of the Ukrainian armed forces, where foreign mercenaries who arrived in Ukraine were based near the settlement of Ovruch, Zhytomyr region. More than 100 special operations forces and foreign mercenaries have been killed.
Шефот на македонската дипломатија Бујар Османио денеска понеделник ќе биде во работна посета на Брисел. Во рамки на посетата на покана на министерот за надворешни работи на Грција Никос Дендиас, Османио ќе учествува на работен појадок на шефовите на дипломатиите на земите членки на Европската унија. Работниот појадок ќе биде посветен на европското досие на Македонија, а ќе се одржи на маргините на Советот за надворешни работи на Европската унија. На појадокот ќе бидат присутни и високиот представник за надворешна и безбедносна политика на Европската унија и подпредседател на Европската комисија Жозеп Борел и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи. Османи во Брисел ќе се обрати пред европратениците, членови на Комисијата за надворешна политика, АФЕТ, на покана на председателот на оваа комисија, Дейвид Мекалистер, а ќе има средба и со пријателите на Македонија во Европскиот парламент, група која е составена од европратеници, подржувачи во Европскиот парламент, а кои доаѓаат од различни парламентарни групи во Европскиот парламент. Во програмата се предвидени средби на Османи со високи официјални представници на европските институции, меѓу кои состои и со Еврокомесарот за проширување и соседска политика Оливер Вархеј, а ќе се сретне и со својот чешки колега Јан Липавски. Клучна точка на разговорите ќе биде европското досие на Македонија, регионалните случувања и политичките актуелности во државата преку рефлексија на војната во Украина. А ќе стане збор и за добрососедските односи со фокус на разговорите со Бугарија и продолжувањето на реформските процеси, велат од Македонското министерство за надворешни работи. Во земјава група за домување започна кампања со цел да го истакне финансискиот стрес што го доживуваат семејствата поради високите трошоци за домување и истовремено упати повик до сојузната влада да инвестира повеќе во социјални станови. Кампањата Everybody's Home вели дека многу изнајмувачи, особено во Сиднеј, Мелбурн и Бризбен, плаќаат високи кирии од плати кои што не се во согласност со зголемените трошоци за живот. Портпаролката на кампањата Кейт Колвин за SBS News изјави дека треба да се изградат илјадници социјални стамбени имоти за да им се даде можност на изнајмувачите со пониски приходи да имаат место што ќе можат да го наречат дом.
This coming federal budget is the last opportunity that this government have get social housing on the ground to really meet the needs of people who are struggling in the rental market. We're also calling on them to provide immediate relief to renters by increasing Commonwealth rent assistance.
Господица Колвин вели дека има недостиг од 430.000 државни социјални станови, бројка што се очекува да се зголеми на 727.000 имоти до 2036 година. Нов Јужен Велс регистрира 14.970 нови случаи на COVID-19 и 4 смртни случаи. Во државата исто така има 1163 лица во болница, вклучувајќи 34 на одел за интензивна нега. А во Викторија има 7531 нова инфекција, но нема нови смртни случаи. Во болница се 248 лица, вклучително 20 на одел за интензивна нега и 5 пациенти на кислородна подршка со вентилатор. Амбуланските болничари во Нов Јужен Велс се на 24-часовен штрајк со тоа што одбиваат да ги напуштат своите работни места за да ги пополнат празнините на другите станици за брза помош. Тоа е дел од кампањата на Синдикатот за подобрување на бројот на вработените и платите на персоналот во итната помош. Синдикатот се залага за дополнителни 1500 болничари, за кои вели дека се потребни за да се одговори на долгите чекања за брза помош низ државата. Синдикатот исто така сака пандемиски исплати и зголемување на платите за повеќе од 2,5%. Председателот на Австралиското здружение на болничари во Нов Јужен Велс, Крис Кастелан, вели дека тие преземаат акција за да бараат услуга со подобри ресурси, поправедно работно место и подобрена покриеност и грижа за заедницата. Нова студија покажа дека позитивните крвни групи се се поприсутни и кај крводарителите кои даруваат за прв пат и кај пациентите во Австралија. Истражувањето е објавено денеска 21 март во Medical Journal of Australia и користи податоци од 1,3 милиони пациенти и 500.000 крводарители. Во споредба со периодот од 1993 до 1994 година, забележано е значително зголемување на позитивната крвна група Б од 8 на 12% и кај позитивната група АБ, кај дарители на крв кои тоа го прават за прв пат, зголемување од 2 на 4%. Водечката авторка Рена Хирани од Life Blood при Австралискиот Црвен Крст вели дека промените во моделите на имиграција доведува до промени и во крводарувањето. И објаснува дека крвните групи, исто како и бојата на косата, кожата и очите, се одредуваат со нашето генетско потекло. И дека она што се знае е дека во последните 10 години има големо доселување од Југоисточна Азија, Кина и Индија, каде што крвните групи велите А, Б и АБ се многу чести.
Blood groups, just like your hair, skin and eye color, are determined by your genetic background. So what we know is that we've had in the last 10 years high immigration from places like Southeast Asia, China and India. And in these places, group B and AB is a very common blood group. And alongside that, RhD positivity is actually hugely common in those particular ethnic backgrounds as well.
Združението за јавни служби, The Public Service Association, ја повика министерката за итни случаи Бриджит Мекензи повторно да ја разгледа незината одлука да го намали финансирањето на службата за прва помош за менталното здравје. Финансирањето на Black Dog Institute's Traumatic Stress Clinic не е обновено, што значи дека од 30 јуни ќе ги остави пожарникарите и спасувачите, службата за итни случаи и полицајците без пристап до подршката за ментално здравје. Портпаролот на Сдруженијето Стюарт Литл за SBS News изјави дека збунува што сојузната влада носи таква одлука кога голем број пожарникари и припадници на итната помош помагаат во една од најголемите кризи со поплавите во северниот дел на земјата.
And also first responders to the floods, our members in national parks, rural fire, in the SES. I mean, you know, these are the people who rely on those services, and we will certainly be out there telling our members that Bridget McKenzie, Scott Morrison, you know, their government decided to cut this funding at a time when we've just dealt with one of the worst crises up on the North Coast.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,67 евра, за 0,74 американски долари и за 31,09 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,44 македонски денари, а 1 евро за 61,26 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 22 март. Перт, претежно сончево, максимално 28 степени. Аделаид, врнежливо 26. Мелбурн, услови за дожд 25, Хобарт, врнежливо 20, Камбера, претежно сончево 29, Сиднеј, претежно сончево 27, сончево и за Брисбен, максимално 30, Дарвин, слаб повремен дожд и можна бура 33 и сончево за Алис Спрингсу, максимално до 37 степени.
SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.